به پروفسور ساجو که در رابطه با آخرین دستاوردهایی که در روم در حساب خبر اسم رودخانه روم هست انجام دادن با هم دستاوردهاش گوشید.
grazie molte. Thank you molte grazie.
میگه من خیلی از تشکر میکنم.
ma dov'è il microfono? È la seconda volta che vengo a Shiraz e sono molto contento di essere qua.
Io sono Bombari e che mi ho Shiraz e خیلی خوشحالم هست که هستم که در بین شماها هستم.
Allora questa conferenza è completamente su internet.
Queste conferenze che mando شما ادا میدم همش روی اینترنت هست.
Quindi possono vederla dopo.
شما بعدا می توانید رجوع بکنید و کل این کنفرانس با ترجمه فارسی چیه داشته باشید.
اوکی، devono andare su Google.
میگه شما کافیه برید توی یک موتور پژوهشی گوگل.
devono scrivere il mio nome, l'unica cosa che devono sapere.
تنها کاری که باید بکنید اونجا اسم منو بنویسید تحت عنوان آنتونینو ساجو.
appare questo link.
اون لینک رو بالا شما دارید می‌بینید و رو اون لینک کلیک می‌کنید.
Che li porta qua, li porta a questa finestra. Qui ci sono le quattro conferenze che abbiamo fatto precedentemente. Ogni conferenza ha anche l'audio. E tutte le immagini.
و تمام تصویرها و به حساب قسمت بخش فارسیش هم روی این کنفرانس ها هست.
La conferenza di oggi.
کنفرانسی که امروز ما ارائه میکنیم.
Ancora non ha il link.
هنوز لینکش آماده نیست.
Ma loro lo possono sapere perché ho messo un link nascosto.
که ما یک لینک نامرئی داریم فقط تنها کسایی که تو این سالن هستن میتونن دسترسی داشته باشن به این لینک نامرئی.
In questa immagine c'è.
میگه اگر شما تو اون تصویر نگاه کنید
من دوبه
میگه اگر تو اون تصویر نگاه کنید سعی کنیم بفهمیم کجا میتونه این لینک وجود داشته باشه.
ای قا سولا کوپا
میگه تو اون گنبدی که شما دارین اون بالا میبینید اون لینک نامرئی تو اون گنبده. به مردی که اون گنبد کلیک کنید کل کنفرانس امروز میاد بیرون.
اکولا قا e qui trovano il link vero con la conferenza di oggi qui.
کنفرانسی که امروز تو هنر شیراز هست
hanno capito?
Dice fammi ci goftam ma
applaudono allora. No, applaudono più forte.
Dice che fammi da sei cose bene.
Che loro non hanno capito. Vuol dire che non hanno capito se non applaudono.
Sarebbe che mo io dai giorni di Venice e ci ma fammi dire.
Tutto il materiale che vediamo è già disponibile a loro.
Che tamam materiali che adin dazebe bas ma presenteni come arefi mi konim be shoma, shoma mitunid dastrasi dashte bashin.
Questo è fondamentale.
Khedi 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 asli ast mohem ast.
Allora, oggi facciamo una conferenza sul tema del sedere.
Ye emruz konferansi ke ma anjam midim ruye rukhani tevere dar markaz Rom ast.
Che è il fiume principale di Roma, cercando di far capire come il tema del Tevere può trasformare la città di oggi. Come il Tevere può diventare un'infrastruttura moderna.
این رودخانه می تواند تبدیل بشه به یکی از زیرساخت‌های امروزی مدرن
که crea un legame tra il passato della città e il suo futuro.
و طبعاً این رودخانه می تواند ارتباطی برقرار کند بین جنوب و بین گذشته یک شهر و دیزاین بکنه آینده یک شهر.
Esatto. Noi in realtà a noi interessa lavorare sempre sulle crisi.
میگه اصولاً معمار کارش اینه که تو بحران یا مشکلات حل کنه.
Il Tevere oggi a Roma è una crisi.
میگه مثلا رودخانه روم امروز یه بحران خاص است. مثل رودخانه شما تو شیراز فرقی نمی‌کنه، هم توی بحران خاص خودشه.
Per noi la modernità.
میگه برای ما کانسپت مدرنیته یا مدرن
vuol dire avere il coraggio di affrontare le crisi.
یعنی شهامت داشتن و توان حل کردن بحران‌هایی که توی شهر شروع میشه.
E per noi l'architettura è la capacità di immaginare il futuro partendo dalle crisi di oggi.
دیگه طبعاً معماری در حال این پتانسیل داره که وارد قضیه بشه و بحران‌های شهری رو حل بکنه. تنها دانشکده پزشکی که نمیتونه این کارو بکنه که. پس فقط دانشکده معماری است که میتواند بحران‌ها رو حل کنه.
Per farvi capire questo concetto, cominciamo con un piccolo esempio che non è direttamente sul Tevere, ma serve per farvi capire che cosa vuol dire per noi lavorare sulle crisi.
که برای بیشتر این مثال میخوایم بگیم که به چه صورت میشه وارد مقوله بحران شد.
Che cosa vuol dire applicare le nuove tecnologie e la scienza di oggi?
یعنی و چطوری ما میتونیم آخرین دستاوردی ها و فناوری های جدید توی این مسائل شهری وارد بکنیم؟
Per appunto impostare nuovi progetti.
به خاطر اینکه بتوانیم طراحی های جدیدی چیکار بکنیم ارائه بدیم.
Allora, noi vediamo questo progetto qui.
میگه شما یه دقیقه این پروژه رو نگاه بکنید.
Questo progetto parte, fatemi vedere un po' dove. Ok. Questo progetto che stiamo vedendo,
il progetto che siamo dalla Lazio per i milini,
nasce da questa situazione di crisi.
Che a stadio di Bethesda, di Bohran, di Bethesda, di Bohran, di
sopra la città di Roma ci sono tre grandi laghi vulcanici.
Che a stadio di Rom, tre rutchane atashfeshani وجود داره.
In particolare in questo lago che si chiama il lago di Vico.
به خصوص تو این دریاچه‌ای که اسمش دریاچه بیکو هست
durante il regime fascista
در زمانی که فاشیستا تو ایتالیا حکومت میکردن
è stata creata una grande fabbrica chimica di armi militari
که یکی از بزرگترین کارخانه های مواد شیمیایی که تولید اسلحه های نظامی میکرد فقط این رودخانه ایجاد شده بود
era messa qua sul bosco
و تقریبا در اون قسمت جنگلی اون کارخانه وجود داشت
per tenerla nascosta e protetta
به خاطر اینکه استتار بکنن نتونن بمباران بکنن کارخانه رو
ما la fabbrica di armi chimiche
یه این به حساب کارخانه اسلحه های شیمیایی
è entrata in falda i veleni sono entrati nella terra
یه تمام به حساب مواد سمیش عمیقا وارد رودخانه شده بود
inquinando completamente questo bellissimo lago. Quindi questa è una grande crisi, come si affronta? E come un'idea del genere può creare architettura e progetto? Tra parentesi, questi sono tutti i luoghi militari inquinati in Italia.
شما به اون نقطه های قرمز نگاه بکنید نقشه ایتالیا جایی هستن که به حساب ارتش ایتالیا اونجا رو حمله چیکار کرده آلوده کرده قسمت های آلوده ایتالیا
Allora, il laureato che si è laureato con me, questa è una tesi di
laurea.
Dopo molti studi ha capito che è un buon modo di bonificare i terreni e con vari sistemi di alberi
آمدیم مطالعه کردیم درخت‌های مختلفی که میتوانند اون قسمت‌های سمی زمین رو خودشون بکشن
che possono succhiare i veleni
esatto
e quindi è questo che diciamo il progetto parte da questa idea
یه این پروژه با این ایده حرکت میکنه که بیاییم مطالعه بکنیم تو سطح جهانی چه درخت‌هایی میتوانند چیکار کنن آلودگی زمین رو خودشون جذب بکنن
allora crea in questa area Cioè, questo è il lago, questo è il terreno. Crea un grande bosco di alberi che bonificano.
آمدن چیکار کردن یک سری درختای کاشتن که نقش این درختا چی بود؟ به حساب سمزدایی زمین بود.
Qua in cima c'è una specie di piccolo museo.
میگه ما یک موزه یک در نوک قله اونجا یک موزه‌ای ما افتتاح کردیم.
È un sistema di accesso a delle passerelle. che portano da questa quota alla quota del lago attraverso gli alberi. Questa è l'entrata del museo Ipogeo. Il museo mostra l'importanza del suolo. Questa è la piccola architettura, queste sono le passerelle. E questo è anche uno sviluppo turistico, perché dall'alto porta i turisti in basso al lago. Quindi questa idea è un modo in cui una crisi, la crisi del lago inquinato, attraverso piccole operazioni di architettura e di scienza contemporanea, innesta un ciclo che è un ciclo culturale, economico, ambientale, sociale, a dicembre abbiamo fatto una installazione con il mio gruppo Nitro nel paese dove c'è questo lago, per promuovere questa idea. Questa piccola installazione pubblica serve a sensibilizzare la popolazione su questo progetto. Adesso vi facciamo vedere il film, che così capiscono. Gli alberi si illuminano solo al passaggio delle persone, sono muti senza la volontà pubblica, ma si accendono quando questa volontà è
presente.
Bene, allora
انسان درختم چیه خود به خود نمیره، یعنی همه وقت یک رابطه باید بین درخت و انسان هست.
اوکی. Allora questo serviva appunto a far capire. Ecco. Allora questa installazione interattiva
میگه این یک چیدمان به هر حال اینتراکتیو بود.
Lo spazio non è soltanto lo spazio della pensilina e degli alberi che evocano il progetto.
میگه فضا فقط فضای حرکت و درخت نیست.
Ma simbolicamente il movimento delle persone è quello che accende la volontà pubblica.
در آخر حرفی که همه معمارا میزنن انسان هست که کیفیت میده به هر نوع فضایی در معماری.
Per creare il progetto vero e proprio.
Beh,
allora questa è soltanto una premessa. Adesso entriamo dentro il tema della conferenza di oggi. Che è appunto dei ragionamenti sul fiume di Roma, il Tevere.
Che بیشتر ما داریم اسپاس همون به حساب رودخانه‌ای که در داخل روم هست انجام میدیم.
E capire come questa, diciamo, questo simbolo, questa presenza della città dal passato può diventare qualcosa di importante anche per il futuro.
Ma mi tavano dire che il rudkhane mitune kheyli naqsh dashte bashe dar gozashte shahr va mitavane ayande shahr ham design bokone.
La nascita di Roma è legata al fiume Tevere?
Yasan be har hal tavallud rom kheyli vabastegi khasi be in rudkhane Tevere dare.
Le famose leggende della nascita, ci sono due leggende sulla nascita di Roma.
Ma tutta mitologia da in dar rabete ba tavallud rom che sohbat shode.
La prima leggenda è che Romolo e Remo, allevati dalla lupa, Romolo e Remo, i due i primi re di Roma, sì, sono stati trovati in una cesta in questo punto del Tevere.
Che in mojastame tu qismati che nishon mide ya qismati az un kanar rudkhane tu bastan shahsa peida kardan.
E su questo è nata la città dei sette colli.
Che va per hal Rom tashkil mishe az 7 ta taqe hast che tashkil dande shahr Rom hastan.
Ma c'è un'altra leggenda molto bella sulla nascita della città.
Che va in due yek afsane dige yam hast che tavallud Rom sohbat mikone.
Che forse è abbastanza realistica.
Che ma etiqad che in afsane khayli be waqiyat nazdiktar hast.
La leggenda, ma forse anche la storia.
Che afsane ya tarikh
e che Enea sconfitto dalla battaglia di Troia.
Enea che è qahramane romi bud che tu ve tu yed jang quale battaglia?
Troia, la grande guerra di Troia.
Che jang Troia da ma mitenin dige yani asli bud che be har hal asan tush khayim shodan. Che az onja bargasht shekast khorde bargasht.
Con la nave, con il padre e con pochi altri guerrieri arriva.
خودش بود و پدرش بود و یه سری جنگجوهاش بودن که از اینکه شکست خوردن برگشتن با یه کشتی
via mare
از طریق دریا
alla foce del Tevere
که بعد در حال این از طریق دریا آمدن رسیدن به تبره
e scopre questa visione del fiume dal mare
وقتی که به حساب این رودخانه را از توی دریا میبینه.
Queste sono delle parti molto belle del nostro poeta Virgilio.
Che per hal mi che ma am yek shairi darim masalan dar hafiz hafiz shoma che per hal che in amade in tamam in bas tu sher avorde.
Anche noi abbiamo dei poeti, non soltanto forziani, ma abbiamo un grande rispetto dei poeti forziani, molto importanti.
Ma fakat fikr nakunid ke Iran shair dare. Ma am tu Rom shair ziyad darim ba ehtirami ke be shairay shoma darim.
Quindi questa è la nascita di Roma raccontata dal nostro poeta Virgilio.
Che va al cavallo di Roma a salire per esempio Virgilio che chi ha scelto ma da una Achamenescia Virgilio ha scelto.
Quindi entrambe le leggende della nascita di Roma sono basate sul Tevere.
Gianto parol c'è ma bargari da Afsani Afar da Afsani Dovom da Afgalidi cavallo di Roma barmigarde con Rutconi e Tevere.
Bisogna capire anche il territorio della città.
دیگه چی چی از فرسای دیگه این است که ما باید منطقه رو بشناسیم، منطقه‌ای که روم در اون قرار میگیره.
Il territorio di Roma è un territorio di origine vulcanica.
کل روم یک منطقه آتش فشانی است، یعنی شهر یک قله‌های آتش نشان تشکیل شکل گرفته.
E i grandi crateri vulcanici
che شما اون به حساب فرو رفتگی ها و نمیدونم چیزای
l'eruzione della lava e lo scavo dell'acqua e lo scavo dell'acqua e degli ambienti atmosferici hanno fatto questo paesaggio molto collinare
che per hal in be sab انفجار یک سری شیب وجود داشته تپه به وجود آورده اونجا.
E Roma è la città dei sette colli.
Per دلیل میگن روم شهر هفت تپه است.
Il Tevere, la parte del Tevere pare che fosse proprio una frattura tettonica.
Che خودی به حساب ایجاد شدن رودخانه تبره بین چیز است که دو تا سکسیون مختلفی است که به وجود آورده.
Che scorre in questo grande paesaggio.
Che allora توی روم میاشکار میکنه میگذره.
Quindi questo paesaggio molto mosso.
و این به حساب معماری منظره خیلی حرکت کرده موجدار
molto collinare
که خیلی هم به حساب تفه داره
scavato dall'acqua
که تمام اینان از طریق آب حفاری شده به هر حال این تفه ها
è in qualche maniera il nostro paesaggio nativo
که به هر حال برای ما به هر حال چی هست یک معماری منظری است که ما اونجا متولد شدیم
segna in qualche maniera il nostro imprinting quando andiamo molto veloce.
Imprinting ma per hal tu Roma, voce imprinting che difficile
è. Il paesaggio in questa area è un paesaggio sempre di sezione.
Tu Roma pesab noi pesab معماری imprinting che تشکیل شده از سری برش‌هایی که خود طبیعت ایجاد کرده، یعنی معماری استناد به طبیعت میکنه.
È la prima civiltà veramente che si è insediata in questa area è la civiltà etrusca.
Gli abbadi tamadoni che tu in mandare per uscito ma che di قبل از روم تمدن اتروسک بود.
E secondo gli studi più recenti.
نقطه نظر آخرین دستاوردها و مطالعاتی که اونجا انجام شده.
La civiltà etrusca nasce proprio dal matrimonio.
Da tamadoni per sap متولد تمدن اتروسکو از عروسی بین
di una civiltà che viene dal Medio Oriente probabilmente dalla sconfitta di Troia di cui Enea è rappresentante
نیمیش ماره در حال خاورمیانه است این تمدن نیمیش هم ماره ایتالیا
è una cultura autoctona dell'uomo
در عروسی بین خاورمیانه در روم تمدنی به وجود میارن تحت عنوان تمدن اتروسکو
è una civiltà molto interessante molto ricca di suggestioni.
یکی از تمدن‌های که خیلی غنی و که به ما حرف‌های بسیاری برای گفتن داره
che ci fa capire alcuni aspetti particolari di questa zona d'Italia.
از طریق این گذشته ما می‌تونیم بفهمیم که معماری به چه صورت اینجا به وجود آمده.
È un po' come se fosse la nostra infanzia perduta.
مثل زمانی مثلا که به سر زمان خودی نگرش به این تمدن مثل زمانی میمونه که ما مثلا دوران بچگی خودمون که از دست چیه داریم میدیم یا دادیم
میدیم il progetto Tevere Cavo
میگه حالا پروژه تبره و حفاری کابو میشه حفاری کردن
perché io ho preso la parola dalle vie cave etrusche che adesso vi mostro
به خاطر اینکه حالا تو تمدن اتروسکو ما یک سری حفاری هایی داریم که مردم های قدیم تو دل کو انجام دادن حالا میگه من به خاطر اینکه تمدن روم بفهمیم آمدیم چیکار کردیم استناد به اتروسکو هم کردیم
e l'ho voluto utilizzare anche per il Tevere per segnare questa antica storia
ما بچا چیز زایدی دست انسان ما 3000 سال پیش آن که خیابان های تو دل کوه آمدن چیکار کردن با کلنگ ایجاد کردن
Le vie cave sono dei percorsi processionali
che in questa خیابان‌های حفاری شده در دل کو مار آیین‌های خاصی بوده که تمدن اتروسکو این آیین‌های خاص داشته
che la civiltà etrusca scavava per circa un chilometro
che خیلی وقتا به حساب میتونست طولش بیشتر از یک کیلومتر باشه
per circa 15-20 metri di altezza
ارتفاعش بین 15 تا 20 متر بود این خیابان‌ها
per celebrare il culto della terra
همه این به خاطر اینکه چیکار کنه احترام بذارن به تمدن زمین یعنی زمین خیلی مورد ستایش بود تو تمدن اتروسکو
il rapporto tra l'uomo e la terra
رابطه‌ای که بین انسان و زمین وجود داشت
perché per la loro religione la divinità era la terra. E vediamo se riusciamo a vedere un film adesso. Vediamo se lo monta. Quindi questa è abbastanza, diciamo, è una suggestione abbastanza importante. Per sentire questo, diciamo, questo rapporto.
Che bene, Zamin e Enzan, hai detto,
Vediamo se lo monta a fine, se non fa niente. No, vabbè, non lo vediamo, non questa volta non fa niente. Andiamo avanti. Allora, questo ragionamento quindi dà un po' il significato per noi dell'operare nel Tevere.
ما استناد به تمام اون به حساب گذشته چی آمدیم چیکار کردیم میخوایم حالا در این پروژه حالمون بیاییم چی صحبت بکنیم
e la ricerca di una serie di significati
دیگه به هر حال پژوهشی که ما انجام دادیم به خاطر اینکه یک سری بحثای معنادار پیدا بکنیم
che ci possono essere nello studiare il rapporto tra il mondo antico e il mondo di oggi.
Che in breve ma non vuoi che بتونیم بفهمیم رابطه که بین دنیای قدیم و دنیای امروز وجود داشت.
Anche il rapporto alle tecnologie informatiche di oggi.
و رابطه که بین انسان امروز داره و آخرین دستاوردهای تکنولوژیکال.
Lo scorso anno qui a Shiraz.
Che sale گذشته ما در شیراز.
Io ho fatto la conferenza che loro possono rivedere, che è questa. Sì, la possono rivedere da qua.
Abbiamo una conferenza
D'accordo, adesso noi invece facciamo un viaggio lungo il Tevere. E cerchiamo di capire i nostri
progetti.
Noi facciamo lungo il Tevere sia progetti di architettura sia un ragionamento su che cosa deve essere la nuova infrastruttura. Tutti i progetti di architettura sono basati su 5
caratteristiche.
Il primo è la mixité, è un misto di funzioni diverse, commerciali, residenziali. Ogni progetto ha anche però una caratteristica particolare.
و در این حال هر در این حالی که 5 تا عمل کرد داره ولی یک عمل کرد تأکیدی تر داره که اون به حساب چی از شخصیت طراحی رو داره چکار میکنه نمایندگی میکنه
e che noi chiamiamo driving force. Vabbè, poi c'è un concetto di negoziazione tra pubblico e privato.
هر نوع کاری که امروز ما تو سطح جهانی میکنیم دو تا اکتور داره، دو تا بحث داره، یک قسمت خود بخش خصوصی است، یک قسمت بخش عمومی است. تو تمام طراحی‌های ما همه وقت یک دیالوگی وجود داره بین بخش خصوصی و بخش عمومی.
I progetti sono tutti di tipo privato ma con interessi pubblici anche.
طراحی‌هایی که ما به شما نشون میدیم همه‌شون برای بخش خصوصی هستن ولی با یک دیالوگ بزرگی با بخش دولتی.
Il quarto principio è che i progetti contribuiscono allo spazio pubblico della città. E quindi noi lo chiamiamo infrastructuring. E il quinto concetto è quello che noi dobbiamo ricreare naturalità dentro la città di oggi. E ci sono modi di fare un'architettura che è anche molto sostenibile e attenta ai principi dell'ambiente. Questi principi sono quelli proprio dell'architettura.
In on usuli che ad no tu cadre memori tarifici. Yani un basai che corofiu solo corruzio in on anjam midaran hame mansukh shode ast. Basai un amal dunyay sanati bud. Ma imruz ke tu dunyay sanati nistim. Tu dunyay etelaat hastim. روی حساب طراحی دیگه استناد به دنیای صنعتی نمی‌کنه مثل تمام کتابایی که شما خوندید تا امروز. از این لحظه بعد طراحی طرف حساب طراحی دنیای اطلاعات است نه دنیای صنعتی.
E adesso vediamo i principi che riguardano l'idea del Tevere Cavo come infrastruttura moderna e
ecologica.
Sono gli stessi principi che abbiamo usato per l'Urban Green Line applicati qui al Tevere. Il primo è la multifunzionalità. Cioè questa infrastruttura deve fare molte cose contemporaneamente.
زیرساختی که ما تحت عنوان طراحی معماری پرزنت می‌کنیم باید خیلی کارهای مختلف همزمان انجام بده.
Adesso vedremo come.
الان به شما نشون میدیم به چه صورت.
Il secondo principio che deve contribuire alle tematiche ambientali.
دومی اصلی است که تو هر طراحی شما باید محیط و طراحی همزمان باید با هم دیگه مطالعه بکنید چه تأثیری تو طبیعت می‌ذاره و چه تأثیری طبیعت
in maniera attiva. Il terzo è che noi crediamo che l'information technology sia sempre fondamentale. La quarta è che c'è una qualità degli spostamenti. E la quinta caratteristica è quella che noi chiamiamo Magic Crisis. Allora, perché lo abbiamo chiamato Tevere Cavo allora?
Perché c'era la mamma di questo progetto che lo scrive Tevere Cavo. Cavo, amico di questo lo scrive Tevere Cavo, con l'imbezzavone, amico di questo lo scrive Tevere Cavo, con l'imbezzavone, amico di questo lo scrive Tevere Cavo, con l'imbezzavone, amico di questo lo scrive Tevere Cavo, con l'imbezzavone, amico di questo lo scrive Tevere
Cavo, in italiano ha 4 o 5 sì. Cavo in italiano ha 4 o 5 significati. Allora, il primo vuol dire che è vuoto. Come le vie cave etrusche. Questa idea è che il Tevere possa diventare uno spazio per la città. Lo spazio è un cavo. Il secondo significato in italiano di cavo. Questo è anche un cavo.
Anche fine barra ma così un cavo. Cavo elettrico e fine barra.
Allora questa idea.
Questa idea.
È importante nel ragionare sul fiume.
Che in idea ho che è importante che allora si che dice un cavo allora c'è tori in mette un film di giai mostrare le scarpe o altre cose ma lì dalle in ora c'è un fazzo fuori di un cavo.
Il terzo significato è anche di quello del crack.
Cioè,
della frattura.
Ma se vuoi mani scicasta, sai crack. Crack cordale ma dici chi va trovare cavo.
Ok. I miei studenti fanno dei manifesti per spiegare queste idee.
Mi dicono che man tu rompi le sue poste, dai grossi mi conan che betonan bevia mani, lo conan cavo e amici.
E siccome loro sono anche una scuola di design.
Perché poi è da lì che shoma dal اینجا هنر شیراز یک دانشگاهی هنری هست که این هنر هست که چون گرافیک داریم نقاشی داریم هم داریم دیگه به این میگن دزاین خارجی ها.
Per esempio, questo è un manifesto di una studentessa persiana e quindi mi piaceva mostrarglielo perché è un po' persiano
immagine.
Si chiama Elnaz Gazi, mi fa piacere che non lo sappia.
Elnaz Gazi.
Fa piacere. Questo è un manifesto che aveva fatto lei insieme a molti altri, ma mi piaceva farvi vedere questo.
خیلی دانشجوهای مختلف انجام دادم ولی چون ما این ایرانی بود ما هم اومدیم ایران سعی کردیم اولویت بدیم به این که مالی نمیشه.
Perché per noi tutte queste idee
دیگه برای ما تمام این ایده ها
sono crisi, sono problemi.
که همه این ایده ها خودشون باز دوباره دارن چیکار میکنن؟ یه سری مشکلات بیان میکنن.
Non sono soluzioni.
راه حل نیستن. فقط بیان مشکل است امروزی دهایی که بچه‌ها ارائه میدن.
Bisogna cominciare a ragionarci.
میگه اصلا ما از بچه ها راه حل نمیخواییم که روی به حساب مشکل بیان چیکار کنن فکر کنن
capire come mettere insieme queste cose complesse
و این بحثای پیچیده رو چطوری در کنار هم دیگه قرار بدن.
Ecco perché il principio della magic crisis è così importante.
به خاطر اینه که بحث زیباشناسی جدید یه بحث جدیدی است تو معماری که باید از نو باید بسازیم این بحث زیباشناسی.
Non sappiamo qual è la soluzione delle crisi.
ولی هیچ کدوم از ما راه حلی هم تو جیب ما نداریم که بگیم راه حل این هست.
Dobbiamo ragionarci e cercare.
فقط از طریق پژوهش این به حساب زیباشناسی جدید بعد هم یه چکار میکنه راه خودش تو معماری پیدا میکنه.
Tutti questi progetti nascono così, non sappiamo come cominciamo e partiamo da delle crisi noi.
Perché tamam in proshab shuru mishan bedunin ki ma usulish bedunin chi ast, usul zibashnasis chi ast.
Non c'è programma.
Perché hech no barnamei vujud nadare.
Ognuno cerca una strada per affrontare questi problemi.
Che har kodom az danishjo va har kodom az maha yek rahi nemidim to umidvarim be raah hal berasim.
E pensa che l'architettura possa contribuire e rappresentare delle sintesi alte, complesse. Allora adesso vediamo alcuni progetti. Adesso vediamo diversi progetti. Oggi ho deciso di far vedere più progetti che in altre occasioni. Perché credo che a loro interessi anche vedere i progetti veramente. Allora cominciamo da un progetto abbastanza semplice. Voglio andarci un attimo in locale perché l'internet va male.
Internet faccio
da. Non fa niente, non si preoccupa.
Ma magari io però ne piango.
Lo risolviamo subito. Non si preoccupa. Adesso vediamo subito, lo vediamo in locale. Allora cominciamo da questo progetto qua. Questo è un progetto che veramente vi fa capire perché l'architettura per noi è anche infrastruttura, è anche creazione dello spazio pubblico. In poche parole che cosa succede? Succede che a Roma si viene creato finalmente un nuovo ponte pedonale.
دیگه تو روم داریم برای اولین بار یک پلی طراحی میکنیم، پل پیاده رولی که رودخانه قرار میگیره.
Nella creazione di un asse
che
vuole collegare due colline.
این پل کارش چیه؟ دو تا از این تپه هایی که تو روم آمدیم گفتیم که روم شهر هفت تپه است دیگه. یکی دو تا از این تپه ها رو به هم وصل میکنه.
ما in questo asse c'è l'auditorium, il Maxi e altre cose.
و در این حال شما اون پلی که میبینید یک اون پروژه هایی که رنزو پیانو و زاهدی در انجام داده میگه چیکار میکنه در اطراف حساب پل پیاده رو هم قرار میگیره.
Ma tutta la zona
quello auditorium di Renzo Piano è quello di Zaadid dove
e questo qua quello di Zaadid.
Comunque
ma tutta questa zona è anche molto importante, perché questa è tutta la zona della città olimpica, stadio olimpico, stadio del tennis e piscine. Quindi questa è una cerniera molto importante, perché c'è il Tevere.
C'è
questo asse, e quindi è proprio un punto molto importante questo. E attualmente è soltanto quello che vedete qua. Sì, ma l'area oggi è questa, non c'è niente di
nuovo.
Ok, allora il progetto ragiona su una serie di percorsi e di flussi di connessione dal Tevere alla zona dello stadio, come creare una serie di percorsi che leghino tutte queste cose.
از طریق مفصل که یک بحث خیلی مهمی تو معماری هست، ما میایم چیکار میکنیم؟ مفصل تو معماری میاد دو تا واقعیت به هم وصل کردن، ما میگیم مفصل تو معماری. اساس این طراحی روی بحث مفصل تو معماری هست.
E connette anche il Tevere.
در این حال وصل میکنه رودخانه تبره رو
a tutto questo sistema.
تمام سیستم هایی که به تعلق مثلا توضیح دادی.
Appunto questa è oggi la situazione, vedi qua. Il progetto propone un'altra cosa molto interessante. Come sempre un progetto di mixité, quindi con commercio, leisure, residenza, cultura. Ma l'idea principale è creare un centro del riciclo.
دیگه بس ایده هستی اینه که یک مرکز بازیافتی ما پیدا بکنیم
in cui possono essere portati dei rifiuti differenziati,
che sono un مرکز بازیافتی که از کاراش این است که مثلا الان یکی از مشکلات مشکل بزرگ جهان زباله
e in una serie
di آخرین دستاوردهای معماری بس اینه که چطوری ما این زباله ها رو بازیافت بکنیم. در یک کلمه در آینده شما پول تو زباله است.
E con una serie di processi si creano prodotti, si vendono, si commercializzano, si studia. Ma il progetto è anche. Come vedete, il progetto è diviso in due parti. Con un collegamento sotterraneo. Da una parte questa rampa che dal Tevere salendo porta al museo e alle terrazze e ai ristoranti. E un'altra parte che la gente arrivando da qua percorre questa parte e va verso lo stadio. Queste sono una serie di tecnologie per creare degli approdi mobili. Qui sul Tevere. Questo è quindi il progetto nel suo insieme. Questo è un chiaro esempio di perché noi mettiamo la categoria infrastructuring tra le fondamentali. Il progetto è più una serie di spazi pubblici e di articolazione di spazi pubblici che un oggetto. È un'articolazione di suolo e di paesaggio.
که به هر حال این به حساب نوع نگرش ما به خاک و معماری منظر هست. شما چهار نفران کنفرانس برای خودتون داریم اونجا نه؟
dentro la quale c'è anche edifici e architettura.
که در داخل این به حساب باکس چی هست؟ که بحث معماری میا خودش رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه.
Vediamo un altro progetto adesso.
Abbiamo 10 minuti
soltanto.
Un'ora e mezzo che stai parlando.
Va bene, solo 10 minuti? Ok. Allora vi faccio vedere soltanto un altro progetto. Molto rapidamente, da qua potete andare a vedere altri progetti che hanno caratteristiche molto diverse. Questo progetto, per esempio, è un progetto che fa capire come le zone del Tevere possono essere delle zone di leisure, di piacere, di sport, come fanno. Come fanno molte città in Europa ormai, e come si possono creare delle attrezzature che allo stesso tempo sono degli spazi quasi di gioco e di sport,
che fazahai bidin che امروز سلامت هر آدمی که میخواد سالم باشه باید 10000 قدم در روز بزنه.
Ma allo stesso
tempo تمام معماریای غرب میرن به این سمت که شماها یک طوری تعریف میشه زندگی که در روز 10000 قدم بزنه.
Ma allo stesso tempo possono disinquinare il fiume con una serie di tecnologie.
Che in ambe stav یکی از مسائلی که دارن تو رودخونه‌هایی که آلودگی دارن همزمان هم بس معماریه و همون بس معماری همزمان چی است سمزدایی میکنه.
Sono sostanzialmente delle strutture filtranti adesso facciamo vedere un altro progetto.
Fai vedere un altro.
Ecco, facciamo vedere, questo è un progetto molto ricco e molto complesso. Questo è un progetto di un ponte abitabile
که یک به حساب پل مسکونی هست. این پروژه که همزمان هم پل هم یه مرکز چیه مسکونی هست.
È un progetto complesso perché fa paesaggio.
Che in pologe piccoli است به خاطر اینکه هم توش معماری منظر وجود داره.
Le due collega due parti della città separata.
در این حال پل دیگه آره به دیوست میکنه.
E si attacca in una serie di strutture preesistenti.
در این حال بس میشه، یعنی غنی میکنه یک سری از استراکچرهای موجوده که در اونجا وجود قبلا داشتن.
Il progetto parte con una grande analisi dei ponti del passato.
Il progetto حرکت میکنه با آنالیز کردن نقش پلها در گذشته.
Soprattutto le strutture dei ponti abitati.
Che میان بس میکنه روی تو تاریخ معماری پلهایی که مسکونی بودن یکی از اولین.
E noi qua abbiamo anche gli esempi iraniani. Che per noi hanno una grande importanza. Proprio perché sono strutture multifunzionali che fanno molte cose.
استراکچرها تو تاریخ معماری چی داشتن؟ چندین عملکرد داشتن.
Il progetto è un progetto molto ricco e molto complesso.
این پروژه هم غنی هست هم پیچیده هست.
Come vi dicevo, si colloca vicino a una diga di Roma, che è questa.
Che در این حال یک دونه اونجا یک سد هست.
In una zona precedentemente industriale in cui si facevano i mattoni per la costruzione della città. Dal punto di vista funzionale si propone un grande centro per l'innovazione della costruzione a Roma. Come tutti i nostri progetti è un progetto di mixité. Quindi ci sono laboratori, musei, laboratori, musei, residenze, commercio,
eccetera.
È un grande polo multifunzionale dell'innovazione e della
costruzione.
Questo vedete tutte le varie funzioni. Il progetto è naturalmente un progetto anche di relazioni con la città e col paesaggio. Ecco qua. Per cui noi dobbiamo lavorare molto su delle connessioni e delle griglie per creare.
Per
creare un progetto che è progetto, paesaggio, ponte, infrastruttura. L'architetto si chiama Liborio Sforza che l'ha fatto. Liborio, vabbè.
Liborio.
Eccolo qua. Questo è il progetto, adesso lo vediamo meglio. Il progetto è anche un progetto architettonico, è studiato in tutti i suoi dettagli. In tutte queste componenti. È una macchina complessa, ma come vedete ha molte memorie e molte suggestioni. Eccolo qua. E poi queste sono le parti costruite e poi si trasforma in un sistema di paesaggio. Eccolo qua in questa visione da Google Earth. Si capisce che cosa è l'operazione. Un progetto che fa sempre 10, 15, 20 cose contemporaneamente. Ridà un senso a questa zona della città ex industriale, oggi abbandonata. Inventa una funzione compatibile con la città di oggi, che possa creare economia, interesse, dal punto di vista urbanistico collega queste due parti completamente separate. Perché questa è un'autostrada urbana che non connette le due parti. E trasforma l'architettura in paesaggio, creando un grande spazio pubblico. Thank you very much. Thank you.
واقعاً ببخشید زحمات زیادی میشه با تهیه نمیدونم وقت استاد که وقت داشته باشن که شاید در مثل قدیمی ها قران سعده اینه یعنی باید دو تا ستاره نزدیک هم باشن و یه وقت مناسبی باشه که ما بتونیم این آقای پروفسور رو دعوت بکنیم جناب دکتر حسانلو که واقعاً زحمات زیادی میکشند و اطلاعات دقیقی هم در معماری و هم در خود زبان ایتالیایی و نماینده بین المللی ما هم هستند که ایشون تلاش میکنند و حتی ایشون کسی هستش که برای دکترایی که میخوان برن در ایتالیا دکتراشون رو بگذارونن ایشون امتحان علمیشون هم برگزار
میکنند. آه اصلا
چند منظوره
مهندسی نشون میده
ایشون چند منظوره است مثل همین تزی که برای معماری دارن چندین منظوره است و بعد این که من تشکر میکنم از این که به هر حال شما تشریف آوردید فقط خواهشم این هست این که ما در بعضی مواقع سستی و تهاون میکنیم در دعوت کردن از افراد دلیلش اینه که یک استقبال خوبی نمیشه. اگر استقبال خوب بشه ما هم سربلندیم. چرا ما میهمان اینجا میزبان هستیم. میهمان رو باید گرامی داشت. این گفته حضرت رسول هست. و بعد وقتی کسانی که میان اینجا، مثلا من آقای رضوان صادق‌زاده که میشه گفت کسی هستش که در واقع در گفتگوی تمدن‌ها اولین برنده جایزه ایرانی، نقاش ایرانی شده، اینجا دعوت کردیم، مجبور شدیم بریم از تو کوچه و محله افراد رو جمع بکنیم بیاد، چون خجالت نکشیم. آقای کیارش زندی دیروز اومده، باز با میبینیم که ایشون هم انیماتور معروفی هستش، هم حرف بکنم در انیمیشن، در سینما، در همه اینها دستی داره. باز میبینیم کسی توجهی نمی کنه و کمتر میاد. اینها ما رو دلسرد میکنه. این دلسردی برای ما بدترین بیماری هستش. ما باید تکاپو داشته باشیم، حرکت داشته باشیم و بتونیم. و بعد هم یه درس دیگه ای بگیریم که ما این چند منظوره ها رو گذروندیم. این نیستش که ما نداشته باشیم، ما داریم. منتها همین پل خاجوی که استاد فرمود، این پل خاجو در ایام کم آبی با 3-4 تا تخته که جلوش میذاشتن آب اصفهان رو تامین میکرده. هم قایقرانی توش میکردن، اون آینه خانه که در مقابلش بوده، همه هم عرض بکنم که پرورش ماهی بوده، همه این منظورات که میخواستن ازش استفاده میکردن. اینا رو ما بگیریم ببینیم چجوری هست. ما همین میتولوژی که در روم داره، روم و رومولوس داره، ما هم فرض بفرمایید که زال رو داریم که پرورش دهندهش سیمرغ هستش. کی اینو به شعر در آورده؟ فردوسی. اینکه فردوسی میگوید بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین فارسی، به خاطر این، به خاطر اینکه این اسطوره ها، این میتولوژی ها رو زنده کرده و به ما گفته که شماها هم در واقع توی این آب و خاک یک ریشه ای دارید. این ریشه ها رو ما پیدا بکنیم، چه در معماری، چه در هنر، چه در نقاشی، چه در گرافیک و جای دیگه. به جای اینکه وقت خودمون رو عبس بگذرونیم، بتونیم یک جستجوی در این موتورهای جستجوگر مثل گوگل و نمیدونم اون یکی اون یکی داشته باشیم، یاهو و اینها داشته باشیم و چیزهایی که به درد میخوره مربوط به ما میشه پیدا بکنیم. ببخشید وقتتون گرفتیم. بازم از جناب دکتر اوساندو و همچنین مهمانان عزیزی که از مؤسسه آموزش عالی علایالدین از گرمسر تشریف آوردن تشکر میکنم و همچنین از آقای پروفسور ساچو و تمام اهالی ایتالیا خواهشم میکنیم. ایشون رفتن ایتالیا، سلام ما رو یک یک به تمام اهالی ایتالیا برسید.
سالوت چی ایتالیا علی کنه با رو
تمام شد درسته. چرا قبلش نمی‌کردی؟